Tak jo. Ahoj, ahoj. Zdravím vás všechny. Čau, čau. Tak, já jsem moc vděčná za to, že jste všichni tady dorazili dneska k nám na loď a zdravím i všechny v onlineu. Ahoj, čau. Tak a vlastně jsem hrozně nadšená, že tady dneska můžu být a že můžu mluvit na tohle téma a že máme téma naděje, protože tohle mi přijde jako, že je hrozně potřeba v dnešním světě o naději mluvit a ráda bych se na začátek pomodlila, takže začnu tím. Tak, drahý nebeský oče, já ti moc děkuji za dnešní den a za tenhle večer. A tak já ti ho dávám do rukou a tak modlím se, aby si to byl opravdu ty, kdo mluví k lidským srdcím a aby si ty mluvil skrze mě a používal svoje slova, aby si tady řekl to, co chceš dneska říct, pane. Tak se modlím, abychom byli otevřený tomu slyšet dneska víc o naději a trochu i vlastně byli pozbuzený z toho dnešního kázání. Tak ve tvé jméně se modlím. Amen. Tak, a jak když jsem vlastně přemýšlela, jak bych chtěla tohle kázání začít, tak jsem si říkala, že bylo super na začátek pustit jako cool video prostě z nějakého filmu a tak jsem koukala na různý filmy, jako kde je nějaká jako dobrá scéna, která by fakt jako reprezentovala tu naději. A pak si říkám, jo, tak prostě tak se podívám na ten vlastně příběh, co reprezentuje naději úplně nejlíp a ještě později vysvětlím proč. A je to vlastně scéna z mého oblíbeného filmu Narnie. Jo, ale já jsem si tak jako připravila a potom mi jako tým říká, hele, no, úplně to nepůjde pustit, protože YouTube má teďka jako nějaký omezení kvůli autorským právům. A já jsem si říkala, no tak to je škoda, to prostě jako bez té scény, já jako nechci to začít bez té scény. A tak jsem si řekla, takže vám to tady zahrajeme, no super. Takže představte si, jo. Jste v letopisích Narnie a právě jako v Narnii jsou, nevím, jako jestli, jak moc znáte ten film, můžete trošku zaječet, jestli ten film znáte? OK, super, tak dobrý, tak nemusím to úplně uvádět, ale zkrátka odehrává se ta poslední bitva, jo, a bílá čarodějnice bojuje právě s Petrem. Hajá, čiu, čiu. Tak a odehrává se úderný souboj, bum, ona se fakt snaží, jo. A teďka čarodějnice propichuje Edmunda a Edmund bratu Petra umírá a Petr úplně ne, jako co se to děje. A čarodějnice dál bojuje. A teďka co se děje dál je, že všichni zpozornějí, protože najednou slyšej, jak se tam přibíhá takovej tvor a zařve. Prostě vybíhá Aslan a teďka cože, protože Aslan měl být mrtvej v tuhle chvíli a všichni úplně wow a bílá čarodějnice říká wow, já už nemám prostě jako šanci vyhrát v tu bitvu a vzdává to a vlastně vyhrává Aslan a Aslanova družina. Tak děkuju, kluci. Tak a mně se tahle scéna hrozně líbí, jakože uprostřed bitvy, která vypadá, že je prohraná, tak prostě přijde zachránce a přinese tam všechny ty jako lidi, co už byli předtím jakoby mrtví nebo skamenělí prostě. A nakonec to jako je takový triumfální prostě vítězství a na konci filmu jako Petr, Edmund, Lucka a Zuzana jsou jako korunováni a je to hrozně pěkná scéna. A my se k Aslanovi ještě vrátíme později, proč je to přesně tak dobrý příběh. Ale já jsem chtěla říct, že vlastně, řekla jsem si ještě na začátku kázání, bych chtěla vám popsat jednu situaci, jakoby, co se mi stalo, když jsem jako během přípravy tohohle kázání. A vlastně to jsem já s kamarádkama v autě a my jsme jeli z Itálie zpátky do Čech a projížděli jsme Německem prostě na dálnici a teď já se jich ptám, tak holky, jako co vám dává v životě naději? Mě by to jako fakt zajímalo, jako když už si to kázání takhle připravu. Jako z čeho ji čerpáte? A tak teďka na moment, dám tenhle moment i vám. Jo, zamyslete se. Co tobě dává v životě naději? Tak a my si to tak ženem po té dálnici v Německu a holky odpovídají, že jim naději vlastně dávají ostatní lidé. To, když někdo věří v ně, že něco dokážou. A nebo naopak to, když někdo udělá něco, co je překvapí, co prostě vůbec nečekali, že by udělal nějaký třeba dobrý skutek, někdo někomu pomůže. A vlastně tady ta jako neočekávaná jako změna nebo neočekávaný skutek, tak jim přináší naději, že svět by mohl být lepší místo. A Já jsem se jich pak ptala, jestli naděje vždycky závisí na změně. A po té naší diskuzi vlastně jsme došli k tomu, že záleží na tom, jaký je výchozí stav. Jo, protože když je dobrý výchozí stav, tak nechcete vlastně nic měnit. A když je špatný výchozí stav, tak chcete, aby to bylo lepší. Takže dám příklad. Například, když je člověk zdravý, tak chce, aby byl dál zdravý. A když je člověk nemocný, tak pak chce, aby byl zdravý. To dává smysl, že? Ale co je tady u toho hustý, je to, že existuje třeba placebo efekt. Znáte to? Jo? Tak placebo efekt je vlastně to, že už když člověk má samotnou naději na to, že ho něco uzdraví, tak on opravdu může být uzdravený. A že vlastně třeba lidi, jako oni dělali experimenty, že nějaký lidi si dali třeba prášky, které neměly žádný účinný látky v sobě. A už jenom to, že ty lidi věřili a že doufali, že jim ten prášek pomůže, jim to pomohlo vyléčit. A tohle mě ukazuje, jakou má naděje sílu. A taky jsem si říkala, tak jo, tak by bylo dobré se podívat na to, vlastně, jaký jsou definice naděje, co to ta naděje vlastně je a jaký slova jsou proto použitá v Bibli. A naděje v hebrejštině se řekne tikva. Jsem si říkala, tohle zní přesně jako tikve. A vlastně to znamená očekávání a zároveň to znamená pro vás, jo. Tak jsem si tady připravila, abyste to jako názorně viděli, že vlastně tohle je ta tykva, jo, ten pro vás, ale vlastně to znamená být na něco upoutaný a něčeho se vlastně jako držet, vázat se na něco. A že vlastně taky mě pak napadlo, jako že to bylo vlastně spojený s tím, že nevadí. To prostě mě napadla taková myšlenka, že byly třeba spojený zvířata jakoby na provazu a že ty zvířata vlastně třeba celý den čekali nebo očekávali to, že přijde zpátky jejich jako majitel a že měli tu naději, že ten jako jejich člověk se jako vrátí. Ale teď si říkám, že nevím, jestli to tak úplně jakoby bylo, ale to je prostě odbočka. Už jsem asi nakažená Danem. To je jedno. Tak, takže potom další, v řečtině se řekne vlastně naděje elpis a znamená to očekávání, důvěra a jistota. A je to hodně podobný vlastně definici víry, což mě přišlo zajímavý. A potom jsem se taky podívala na definici nadějného myšlení. A psycholog Snyder definoval nadějné myšlení jako myšlení, který má tři aspekty. Jo? A těmhle aspektama jsou cíle, cesty a odhodlání. Neboli přistoupit k životu způsobem, který je zaměřený na cíle, potom ty cesty, že člověk hledá různé cesty, kterými by mohl dosáhnout těch svých cílů. A potom odhodlání, věřit, že je možné iniciovat změnu a dosáhnout těchto cílů. A to odhodlání je podle mě hrozně důležitý point, že vlastně nestačí vědět, že nějaká cesta k tomu cíli vede, ale je důležitý, aby ten člověk se rozhodnul po té cestě vydat. Jo, je tady vlastně jinými slovy naděje definována jako schopnost vymyslet cesty k požadovaným cílům a odhodláním motivovat sám sebe k použití těchto cest. A vlastně jsem tohle s někým probírala a oni mi řekli, no tak to je přesně to, jako ten příběh té ženy, co trpěla krvácením. Jo. Ona si řekla v hlavě, hele, když já přijdu za tím Ježíšem a dotknu se jeho roucha, tak budu uzdravena. A vlastně, že ona si uvědomila nějakou cestu k nějakému cíli, který chtěla a byla odhodlaná za ním jít a udělala ten krok a fakt přišla. A teď se vás chci zeptat, co si myslíte, jo, že by se stalo, kdyby ta žena vlastně žádný ten krok pak neudělala? Kdyby jenom jakoby si tu cestu uvědomila a pak se nerozhodla za tím Ježíšem vydat? Myslíte si, že by byla uzdravena? Já vím, že někdy to je v životě těžký, jako i když člověk třeba by věděl nějakou cestu, jak se někam dostat, tak je těžký se tím třeba směrem vydat, protože jsou tam většinou nějaký překážky. Jo. Třeba já už mám dlouho cíl, jo, že si tak jako v hlavě říkám, tyjo, já bych chtěla jako uběhnout někdy maraton, ale já vždycky, když jdu běhat, tak já jenom, jo, já tohle vlastně nesnáším, takže pak si rozhodnu jako, OK, tak maraton někdy až zadál prostě. A furt to odkládám, jakože vím vlastně, co bych musela udělat, jo, jako k tomu, abych se tomu cíle dostala, ale pak vlastně si řeknu, jako asi nechci. Takže jsou tam nějaké překážky, které jako si prožíváme v tom životě a které nám vlastně brání občas dosáhnout těch svých cílů. A víte, jednu věc máme všichni v tomhle životě společnou a to je, že žijeme vlastně v rozbitém světě. Jo, všichni si to hrozně uvědomujeme, že všechno nefunguje dobře, že prostě teďka tady máme jako ekonomický krize, environmentální krize, války, jo, nevím, kdo jste to četl, zase jsem slyšela teďka, že další prostě váleční konflikty běží. A vlastně nás to bombarduje z těch médií ze všech stran, jo. A vnímáme to prostě, že fakt ten svět je rozbitej, není dokonalej, neustále vlastně tam dochází k tomu, že ty vztahy jsou blbý, jo, že jsou konflikty. A jakoby člověk se cítí hrozně slabej na to, že to nemůže vyřešit a že s tím vlastně nemůže nic dělat. A někdy člověk viní ty lidi kolem sebe a viní třeba ty generace jakoby před náma. I já jako to často dělám, že viním ty generace před náma, že nastavili tyhle systémy a že musím celý den pracovat a že peníze ztrácejí hodnotu a inflace, jo, a prostě člověk se dostane do toho koběhu a jak já se vidím na ten barák, jako musím mít hypotéku celý život prostě, ale vždyť ty platy vůbec nesedí k tomu, kolik stojí prostě ty nájmy a jako člověk už se takhle jako potopí úplně do té reality a ztrácí v tom úplně jako nějakou jistotu a klid. Jo? Dojde k tomu, že člověk se cítí jako plnej beznaděje vlastně a tak jako slabej v tomhle světě. A ve světě plném nejistoty a chaosu je fakt těžký hledat naději. A možná i ty někdy bojuješ s pocitem beznaděje. A víte, vlastně člověk vydrží několik dní třeba bez jídla, bez pití, ale člověk nedokáže vydržet bez naděje. A Young Life, organizace, s kterou já spolupracuju, která má za cíl vlastně seznamovat teenagery jako s Ježíšem a pomáhat jim růst v jejich cestě za Bohem, tak ona udělala výzkum ohledně toho, co si myslí jako generace Z a jaký má postoje a pohledy na různé věci. A tohle mi přišlo zajímavé, že oni zjistili, že nejvíc izolovaně se cítí mladí lidi ve věku 16 až 19, přesně když dojde k tomu nárůstu používání sociálních sítí a když ty lidi vlastně přestanou být tak propojený se svojí komunitou, se svojí rodinou, se svýma přátelama. A potom se stane, že tyhle lidi se cítí osamělí a že neumějí pracovat se svými emocemi. Stane se, že si třeba můžou vybudovat úzkost, nejistotu, samotu nebo nějaký škodlivý návyky, jak vlastně s těma svýma emocema pracovat. A vlastně ten Young Life teda zjistil, že jako tohle je jako nějaký problém a tak zjistil, hele, jak se to dá řešit. Jo? A zjistil, že v rámci Gen Z, ti, co mají největší osobní koncept, pak vám vysvětlím, co to je, jako takový koncept sám sebe, tak mají největší pravděpodobnost, že vlastně budou v životě jako rozkvétat a že se jim bude dařit. Tady můžete vidět takový hezký graf, který vlastně z toho vyšel. A osobní koncept znamená to, že ty lidi ví, kým jsou, jo? Že mají vlastně jistou svoji identitu, že se mají rádi, že věří tomu, že jsou hodní lásky, a jsou pyšní na to, co dokázali. A uvědomují si, a tohle je taky důležitý point, že dokážou mít vliv na lidi kolem sebe a na životy druhých lidí. Takže tohle jsou jako podle mě dva klíčové aspekty, jako znát svoji identitu a vědět, že člověk má vliv, že může něco změnit, že může něco ovlivnit v tomhle světě. A ještě jsou tady další dva body, které na to mají vlastně jako vliv, jo, že člověk potřebuje vlastně mít pocit, že někam patří a taky potřebuje mít blízký vztahy. A pak máme tady na straně víru a víra pomáhá vlastně vyrůst, jakoby pomocí víry člověk může líp porozumět tomu, co je on, kým je on sám, jo, a dostat lepší jako ten koncept sám sebe. A zájemně se to doplňuje, jo? Zároveň víra nám pomáhá budovat ty blízký vztahy, pomáhá nám mít pocit toho, že někam patříme a zároveň to nám pomáhá budovat víru, jo? Když trávíme čas s těma blízkýma. Takže to je takový kolotoč, který navzájem jako na sebe působí. A takže vám vlastně chci říct, že proto, jestli chcete jako v životě jako vzkvétat, jo, nebo vlastně naplnit ten svůj potenciál, tak je důležitý, abyste znali svoji identitu. A to, co vám chci dneska předat hlavně, je to, že je důležitý, na co se v životě soustředíte. A teďka, podívejte se na tohle, jo. Tak já se tady připravím. Tak. Takže představte si, máte dvě skleničky, jo. Tak, děkuju a ještě tu budu prosím. Tak, díky, já si to vezmu teď. A jedna sklenička, jo, je víc naplněná než ta druhá, jo, třeba takhle. Tak, jo, já to dám teďka sem. Takže, máme dvě skleničky, jo. Představte si, že to je jako náš život, jo, ta sklenička. Někdo může mít pocit, že má dobrý život, jo, že se cítí naplněný, že jako něco prožívá, jo, něco jde, jo, a tak. A někdo může mít pocit, že se cítí třeba prázdný a nenaplněný a že neví vlastně, pro co žije a co je ten smysl. Někdo z nás často se může mít takový pocit, jako že se cítí vlastně prázdný. A ještě, když se koukáme na ty obě dvě skleničky, tak tenhle si může říkat, tak ten má víc života, ten má prostě víc té vody. Já jsem prostě prázdný oproti němu. Koukej, kolik toho on všechno zvládá stíhat a jaký má život. A vlastně to porovnávání nikdy nevede k tomu, že by člověk byl o něco šťastnější. A co já chci říct je, že když si řeknete, když se podíváte na ty skleničky takhle, jo, tak si řeknete, jo, tak když do obou skleniček začnu lít vodu najednou, tak bude dřív naplněná tahle, že jo? Jako, no, jasně logicky. Ale potom, když vlastně já dám za tuhle prázdnou skleničku láhev, která je plná vody, a za tu poloprázdnou skleničku láhev, která je prázdná, tak teďka se vaše naděje vlastně změní. A vy si říkáte, no tak, když budu lít z téhle skleničky sem a z téhle sem, tak tahle bude dřív plná, že? Tak. Jo, takže vlastně tady můžete vidět, jo, já jsem teda už to udělala, ale že důležitější vlastně je ten zdroj vody, jo, to, na co se soustředíme. Protože kdyby ta, já už jsem to udělala, ale kdyby ta sklenička byla furt prázdná, jo, tak vlastně naše očekávání, jako by, když se soustředíme na tu skleničku, je, že vlastně je furt prázdná, jo, a nic tam není. Ale když se soustředíme na ten zdroj vody, to odkud člověk čerpá život, tak potom jakoby se změní ta naděje. A změní, když změníš, když jakoby, když se změnila ta naděje pro to, kolik ta sklenička bude mít vody, tak by se mohl změnit tvoje naděje pro to, kolik budeš mít života. Jakoby, že nezáleží na tom původním stavu, jak se cítíš, jestli se cítíš prázdný nebo tak, ale záleží na tom, odkud čerpáš život, co je tvůj zdroj. A já bych se chtěla zeptat, a kdo je zdrojem živé vody, zdrojem všeho života? Takový vody, která nikdy neubývá a když se z ní člověk napije, tak už nikdy nebude žíznit. No tak, jsme v kostele, tak to je takový to, co všechny ty děcka jako v nedělce odpovídají, jo, tak to je Ježíš, tak přesně tak, jo, je to Ježíš. A říká to vlastně v pasáži, kde se baví, vlastně potká tady tu jednu ženu u studny, máme tady obrázek, krásně to můžete vidět, jo. A Ježíš vlastně jí žádá o vodu, jo, a tohle. Pak říká tý ženě, že kdyby se zeptá jeho, tak on by jí dal živou vodu, jo. A já vám teďka to chci vlastně přečíst, co jí říká. On jí říká, kdo se však napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit už nikdy. Voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody, tryskající k věčnému životu. Voda tryskající k věčnému životu. Tohle je úplně jako revoluční. Ta žena vůbec nechápala, o čem on mluví, co je ta voda. A i nám často, když čteme Bibli, tak ne všechno všemu rozumíme plně. Ale tahle žena vlastně, ona Ona měla těžký život, žila v hříchu, vyhýbala se společnosti a Ježíš přichází a vlastně jí dává novou naději a ukazuje jí, že vlastně on je ta živá voda. On jí dal v té pasáži, ukazuje, že on je ten Mesiáš. A on přišel, aby té ženě dal novou naději. A nejenom téhle ženě. A já bych vám ještě chtěla jako přečíst, co říká prorok Jeremiáš. A to je, že dvojí zlo spáchal můj lid. Opustil mne zdroj živých vod. Jo, to je druhá pasáž, kde to jako zmiňuje, že je vlastně živá voda. A vytesali si cisterny rozpukané, jež vodu neudrží. A já myslím, že tohle je přesně ten důvod, proč náš svět je tak rozbitý. Jo. A je to přesně proto, že lidi vlastně opustili ten zdroj života, opustili Boha a hledali si ten život někde jinde. Jo, snažili se zaplnit prostě tu svoji skleničku něčím jiným, prostě prázdnýma věcma, co je nemůžou naplnit. A my tak se snažíme jako v tom životě chaseovat nebo prostě honit se za čímkoliv, co nám může dát tu jako tu radost, to nadšení, tu zábavu, ale nic z toho nás nedokáže naplnit tolik, jako ten skutečný zdroj. A to já bych chtěla, aby to bylo, na co se soustředíte. Že vlastně nejvíc člověk může naplnit svůj potenciál, když bude napojený na svého stvořitele. Na tu živou vodu. Tak a já jsem se chtěla tady ještě vrátit k Velikonocům, protože já jsem si říkala jako, co vlastně víc vypráví o naději, než ten velikonoční příběh. A měli jsme tady Velikonoce nedávno vlastně, před pár týdnama a já si říkám, vždycky s Velikonocema přichází takový období fakt naděje. V tom, že je jaro, v tom, že je teplo, jo, svítí slunce a hlavně si připomínáme ten příběh, jo, co se stalo vlastně o Velikonocích. A to je, že Ježíš vlastně za nás zemřel na kříži. A já si říkám, proč to musel udělat? A chci vám ukázat dva aspekty vlastně Božího charakteru. A to, že Bůh je spravedlivý a že Bůh je láska. A ta spravedlnost znamená, že my lidi všichni jsme zhřešili a tím pádem máme dluh. A ten dluh musí být splacen. A tím, že Bůh je svatý, tak nesnese u sebe žádné zlo. A člověk, když se rozhodne řešit, tak se sám rozhodne oddělit se, vydat se jinou cestou, než tu cestu, kterou pro něj má Bůh. A tím, že my teda máme ten dluh, tak ho někdo musí zaplatit. A když to nebudeme my, tak to musí být někdo jiný. A Bůh, ten druhý aspekt Boha je, že Bůh je láska. A že Bůh nás miluje tak moc a tak moc touží po blízkém vztahu s náma, že se sám rozhodne dát svého syna, sám jakoby jde na ten kříž a zaplatí za nás ten dluh. A tady se chci vrátit k Aslanovi, jo, protože jsem říkala, že tohle je jako vlastně ten jeden z největších příběhů naděje, jo, a je to přesně proto, že příběh na ně kopíruje příběh Ježíše Krista a to, co se stalo. Že když Aslan vlastně umírá na kamenném stole a vydává se obětuje se vlastně za toho Edmunda, aby ho nemohla vzít pryč ta bílá čarodějnice, tak stejný dělá Ježíš na tom kříži, že vlastně on se obětuje za nás. A potom vlastně Aslan přichází do té bitvy, jo, po tom, co byl zkříšený, protože ho ten kamenný stůl nedokázal udržet, protože vlastně na něj neměl nárok, tak stejně tak Ježíš třetí den vstává a je zkříšený z mrtvých a přichází a ukazuje se učedníkům a vítězí nad smrtí. A to je prostě obrovský triumf. A jako pro mě je hrozně hezká ta korelace vlastně mezi tím, jako kdo je Aslan a kdo je Ježíš a vidět to vlastně takhle jako hraný, jak je to udělaný. A s tím, že vlastně Ježíš je vzkříšený, tak nám dává naději na vzkříšení a na život s ním. A na život s ním jak už teď, tak i na věčnost. Protože, jak se píše v Janovi 3.16, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. A že vlastně to, co nám Ježíš dává, tak to má důsledek na věčnost. A že to není jenom něco, co můžeme mít na teď, ale je to něco, co s náma zůstane i dál. Tak. A to, co se v dnešním světě děje, je, že je tady zlo, je tady Satan a Satan se snaží bombardovat lidi a rozptylovat lidi od toho, aby se soustředili na toho, kým Bůh je a kdo je Ježíš. Že Satan se neustále snaží ukazovat lidem prostě všechno, co je špatně, snaží se je rozptylovat, jak jenom může a vlastně snaží se jim krást všechen život. A proto lidi nemají naději, protože Satan je neustále rozptyluje s něčím zlým. Místo toho, my se musíme tomu postavit a soustředit se na toho, kdo nám přináší ten život. A proč jsme ještě tady, je, že vlastně naše naděje v Kristu se prohlubuje tím, když sloužíme druhým. A jsme stále tady, abychom mohli tu dobrou zprávu, to evangelium vlastně šířit a měnit tím svět kolem nás. A já bych se vás chtěla zeptat. Teď máte soutěž, jo? Příležitost pro vás všechny. Vyhrát čokoládu. Takže, moje otázka je, kdo tady zná ICF vizi? Frázi. A Kristý, ty nemůžeš odpovídat. Tak, chce někdo tady přijít to říct? Je tady někdo, kdo to ví, aby dostal čokoládu? Ne? Vojto, ty si vypadala, že možná víš. Pojď, pojď. Když tak, když já to jako doupravím. Protože já bych ti dal mikrofon, ale jestli ho najdeš.
Sára. Hej, super. No tak bude to parafráze. Dělat církev v rytmu doby a pomáhat lidem, aby poznávali Ježíše, více se mu podobali a s odvahou měnili svět kolem sebe.
Výborně, super, pojďme zatleskat Vojtovi. Tak, prosím, dostáváš čokoládu. Tak, je to přesně to, že toužíme pomáhat lidem, aby se více podobali Ježíši Kristu a s odvahou měnili svět kolem sebe. Jo, to je naše naděje, že lidé se bude víc podobat Ježíši Kristu. A tak, a já bych teďka chtěla udělat krátký shrnutí, co jsou teda naše zdroje naděje. A máme tam, že je to teda boží láska a to je, že vlastně Bůh nám poskytuje tu identitu, jak jsem o tom mluvila na začátku, že on nás miluje a vlastně v něm můžeme najít nějakou naši hodnotu a sílu. Můžeme najít náš osobní koncept v něm. A chtěla bych vám přečíst verš z Jeremiáše 29. Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův. Jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu, chci vám dát naději do budoucnosti. Takhle vlastně Bůh mluví o nás. Potom druhý, co se na to váže, je zaslíbení. Jo, v Biblii je nespočet zaslíbení, které nám Bůh dává a z kterých my vlastně můžeme čerpat tu naději. Jo, a je tam například, tady ty dva verše vám chci přečíst, jo? Že Izajáš 40. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly, vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jsou bez umdlení. Jo? A já si třeba říkám, tohle by mi mohlo pomoct tím mým maratonem. Jo? Já teda uvidím, jak to půjde. Jo? Třeba jednou ne, ale jo, běží bez únavy. Tak snad. Tak a potom tady mám Matouš 11. A to je, tam je, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtížený břemeny a já vám dám odpočinout. A to je zase po tom maratonu, jo, takže dobrý. A potom vlastně další bod, který tady je to vítězství Ježíše Krista, o tom už jsem jakoby mluvila a o tom už jste slyšeli jako určitě spousta, takže to nemusím víc rozebírat. Potom Duch Svatý. A vlastně Duch Svatý funguje něco jako náš rádce, jo? Někdo, kdo nám poskytuje moudrost a sílu a pozbuzení v každodenním životě. A tady mám Římanům 15, že Bůh vám dává naději, plnou radosti a pokoj ve vaší víře, aby se naděje vaše rozhodnila mocí Ducha Svatého. A chtěla bych tady říct, že Duch Svatý je zobrazován jako holubice. Že holubice jako je takový ten symbol Ducha Svatého. A já jsem si říkala, no tohle je hrozně zajímavý, protože jako zároveň holubice je použitá v příběhu Noema, kdy vlastně Noé je v té arše a čeká na to, až se objeví nějaký místo na zemi, kde by mohli s tou archou ukotvit. A vlastně přilétá ta holubice s tou olivovou větévkou a to reprezentuje naději. A už tady jakoby v Bibli máme takový předobraz vlastně jako naděje a Ducha Svatýho. Jo? A to mě přišlo hrozně zajímavý. A potom další bod, co tady mám, je společenství v církvi. Že přesně jako my jako vlastně církevní komunita se musíme jakoby pozuzovat a zájemně si tu naději jako předávat. A jak holky vlastně říkali, když jsme jeli v té cestě autem, jo, že vlastně naději jim dávají lidi, tak si uvědomte, že my jsme ty lidi, my jsme ti, kteří můžou předávat naději dál. A potom poslední bod, který tady mám, je osobní poslání. A osobní poslání vlastně to znamená, že my všichni máme nějaký povolání. A máme být světlem a solí v tomhle světě. A tady je důležitý jako si připomenout, že jak jsem říkala na začátku o tom Young Life výzkumu, že je důležitý znát svoji identitu, ale taky vědět, že máme vliv. Jo. A vlastně, že můžeme ovlivňovat ty lidi, ty lidi kolem nás. Jo. A tohle si myslím, že jako součástí toho osobního povolání. Vlastně ovlivňovat ten kruh, který je kolem nás a být pro ně jako světlem v tomhle světě. A kolikrát jsem si i já prošla těžkými momenty v životě a kolikrát jsem se cítila jako prázdná sklenička. A možná vy se cítíte jako prázdná sklenička. Skoro prázdná sklenička. A možná se někdy cítíš, že nejsi dost. Já jsem se tak cítila. Hodněkrát. Že nejsem dost dobrá. Že na to nemám. Že mi něco chybí, co ostatní mají. A možná se cítíš skvěle a naplněně s Bohem a to bych si fakt přála. A to bych vás pozbudila, aby pokud se cítíte naplněný, abyste pomáhali ostatním vidět tu naději, i když oni nemůžou najít. A ty z vás, který si procházíte třeba občas pocity bez naděje, tak já vás chci pozbudit, že je dobrý tu naději hledat. A zaměřit se na ní. A chci vás pozbudit mít vlastně tu naději, abyste měli víc naděje, abyste měli naději na to, že se budou dít velké věci a že Bůh bude jednat ve vašem životě a že Bůh tam bude přítomný a že ho ucítíte a že on vás povede. Já se fakt modlím za to, že uvidíte to světlo. I když se cítíte, jako že jste třeba zavřený v nějaký černý, temný krabici. Tak je důležitý, když člověk jako tu naději nevidí, tak se jít zpátky k tomu zdroji, soustředit se na ten zdroj a nechat se naplnit tam, kde je ta vlastně, kde je ten pramen té vody. Jo, přijít zpátky k prameni, nechat se naplnit a potom, když jste naplněný, tak můžete naplňovat dál ty ostatní skleničky kolem. Tady radši nebudu zkoušet. A takže chci vás pozbudit, abyste se nebáli taky, když potřebujete pomoc, obrátit se na kohokoliv a jako přijít za náma v církvi prostě a promluvit si o tom třeba, když se cítíte beznadějně. Protože my navzájem si můžeme pomáhat v tomhle. A zároveň chci, abyste s odvahou chtěli měnit svět kolem sebe a rozhodli se být světlem a solí. A tak jestli chcete, tak vás chci pozvat, abyste se postavili a připojili nakonec ke společné modlitbě. Tak, drahý nebeský Otče, já ti moc děkuju za dnešní den, děkuji ti za tenhle večer a modlím se tak, abychom opravdu, když ztrácíme naději, abychom se mohli vrátit k tomu zdroji, k tomu, že ty tady pro nás seš, k tomu, co jsi vydobil na kříži, Pane, k tomu, že ty nám dáváš naději na život tady a na život potom. A tak se modlím, abychom mohli být světlem a solí v tomhle světě. Abychom my mohli být ti, co jsou plní naděje a z kterých to číší a z kterých to plyne ven, Pane. tak se modlím opravdu, aby to mohlo být tak, Pane. Abychom byli naplněni tebou a mohli naplňovat ty ostatní. Tak ve tvé jméně se modlím. Amen.